ጋሻ ናዘር ስላሴ ረድኢ ካብ ዓድ እንግሊዝዩ ዘርእስላሰ ኣቐዲሙ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዝሰርሕ ዝነበረ ኮይኑ ድሓር ድማ ቆንስላ ኮይኑ ኣብ ናይ ደገ ተልእኮ ዝነበረን ምሁር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ኣፈታትሓ ግርጭታትን እዩ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪብዎሎ ናብኡ ኸስክረኩም
የመስግነካ ዘርእስላሴ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ 2ልተ ዓመት ኣዝዩ ትስፉ ዘሎ ከባቢ ይበሃል ነይሩ ሞ ሕጂ ከዓ ልክዕ በንፃሩ ኮይዱ ኣለዎ ምክንያት ናይዚ እንታይ ትልቦግንካ
የመስግን ኣብርሃም ነዚ ዕድል ምፍጣርካ ተከታተልቲ ናይ ቅድሚ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ተወላዶ ናይቲ ከባቢ ወይ ድማ ነቲ ከባቢ ዘፅንዑ ዝሕብርዎ ኣነ እውን ከም ናይቲ ከባቢ ተወላድን ብዛዕባ ቲ ከባብን ዝግደስ ከም ምኳነይ መጠን እንታይ እዩ ተስፋ ዝነበሮ ለውጥታት ነይሩ ካብ 2018 ከምዚ ዝጠቀስካ እዮ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ኩነታት ሕጂ ናብ ሕማቅ እዩ ዘሎ ብመሰረቱ እንታይ እቲ ጠንቂ እንተደኣ ኢልና ንሕድሕዱ ክሳነ ዘይክእር ረኣያት ፖለቲካዊ ረኣያት ወይ ድማ ቪዥንስ ንበሎ ናይቲ መሪሕነታት ኣብቲ ሃገራት ዘሎ ሓደ ጠንቂ ኮይኑ ስምዓኒ እቲ ካልእ ጠንቂ ድማ እቲ ዲክቴተርሺፕ ወይ ድማ ሚሊታራይዝ ዝኮነ ባህሪ ዘለዎ መሪሕነታት ኣብ ሃገራት ዘሎ እዩ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ኮይኑ ስምዓኒ ድማ ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ወይ ድማ ማእከሎት ሓይልታት ናይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋን ካብ ኩይነ ከባቢ ዘለዋን ዝተሓዋወሶ ናይዚ ድምር እኩብ ዘምፅኦ እዩ ባህላየ
ንስኻ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ገሚትካ ነልካ ዶ ብረኣያኻ
ኣነስ ከም ናተይ ትምኒትሲ ኩሉ ግዜ ትምነን ዲኻ ፅቡቅ ነገራት ንክኸውን ነቲ ናይቲ ከባቢ ታሪክ ከም ዘፅናዕኩ ወይ ድማ ከም ዝከታተል ሰብ መጠን እቲ ከባቢ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ብኩናት ብዘይርግኣት ብምትእትታው ናይ ማእከሎትን ዓበይትን ናይ ጎረባብትን ኩይነ ጎረባብትን ዘለዋ እቲ ንብሎ ዝፀናሕና ኣሉታዊ ባህርያት ናይ መራሕቲ ንቡር እዩ ዝፀኒሕዎ እዩ ግን ኣብ 2018 ጀሚርካ ግን ተስፋ ዘለዎ ምልክታት ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብነት ንኩሉ ተቃዋሚ ሓይልታት ክሓቁፍ እዩ ዝበሃል ሓድሽ መንግስቲ መፅኡ እዚ ሎም ንሪኦ ዘለና ዲክቴተር ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እውን ኣብ 2019 እቲ ስርዓት ናይ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሐ ወታደራዊ ስርዓት ምስተኣለ ሓድሽ ሲቪላውን ወታደራውን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆይሙ እዚ ንኣብነት እቲ ርግእ ዝበለ ናይ ምስግጋር እዋን ክኾነሉ ኢኻ ትምነ ብኡ መጠን ድማ እዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኽብኣወንታ ንኽፀልዎ መለቲ ኩነታት ንክዕረይቲ ተስፋታትና ነይሩ ክብላይ ትኽእል እኒሄ ግን ምልክታት ግን ነይሩ ኣብቲ ከባቢታት
ብኣናበኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ትርእዮ ምዕለብኡ ኸ ብኸመይ ከ ይመስለካ ብኣረኣኢኻ
ከም ናተይ ኣናብባ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ናብቲ ጥርዙ ወይ ድማ ናብቲ ዝሓየለ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ እንታይ እዩ እቲ ክልተ ክራፀም ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ረኣያት ክዕርቀሉ ኣብ ዘይክእል እዚ ፖለቲካዊ ረኣያታት እንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ሓደ እቲ ናይ እቲ ሃገር ብኸመይ ትመሓደር ብኸመይ ትምራሕ ዝብል እዩ እቲ ናይ ፌደራላዊ ቪዥን ዘለዎ እዩ እዚ ከዓኒ ብቐንዱ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ቲዲኤፍን ምስኡ ዝመሳሰል ፖለቲካዊ ረኣይ ዘለዎም ንኣሽቱ ሰልፍታትን ኣብነት ከምዚ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ወሲኽካ ዘለዎ ፈደራላዊ ሳይ ንበሎ እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ረኣይ ድማ እዚ ናይ ዩኒታሪ ንብሎ ማለት እዩ ስርዓት ናይ ዶክተር ኣብይ ዝምራሕን ምስኡ ዝመሳሰል ርእቶታት ዘለዎም ናይ ኣምሓራ ዘለዎ ካልእ ከባቢታት ናይ ትግራይ ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ እዩ እዚ ክልቲኡ ተራፂሙ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣብ ረፅሚ ፀኒሑ ዓመት ሓሊፉ እቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፌደራላዊ ሓይሊ ክሰዓር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ክረአ ከሎ ኣነ ብናተይ ኣጠማምታ እቲ ደፊት ኮይኒ ወይ ድማ ተሃሪሙ እዩ ደኺሙ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ፓወር ባላንስ ናብ ንሱ ሒዝዎ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ነቲ ንኡ ዝድግፎ ሓይሊ ነቲ ዩኒታሪ ሲስተም ንኡ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ኤናይ መን ይህድም ዘይፍለጠሉ ግን ከኣኒ እቲ ናይ ፈደራላዊ ሓይሊ ቢቲዲኤፍ ዘሎ ዝሕይል ዘሎ ይመስል ናይ ምትእትታዋት እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ንክፍታሕ ተኽእሎታት ኣሎ ዶ ዝበሃል ድማ እተን ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሓ ይኽእላ እየን ዝበሃላ ዳርጋ ካብቲ ኩነታትስ ዝሒለን ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝኻልኦ እውን ኮይኑ ይስምዓንን እዩ። ምክንያቱ እቲ ድሌት ናይተን ኣብቲ ኩናት ዘለው ክልተ ሓይልታት ድሌት የብሎም ነቲ ኩናት ብሰላም ንክፈትሕዎ ናብ ብወታደራዊ ሳይ ንክፈትሕዎ ዝጎዩ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ። ኣብነት እቲ ሓይሊ ከምዘይብሎም እቶም ሰላም ክፈጥሩ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣብነት ከምናይ ኣሜሪካ ናይ ዩኒኤን ናይ ኢሮጳዊ ሕብረት እንብሎም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኢንቮይስ ክልእኩ ፀኒሖም እዮም። ግን ክዕወት ኣይከኣለን ሳውዒታት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ኣይተኸኣለን። ኣብዚ ቀረባ እዞም ናይ ዩኤን ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ምስጓጎም እውን እቲ ስርዓት ናብ ናይ ዶክተር ኣብ ክሳብ ክንደና ኣበይ ደረጃ በፂሑኹም ዘሎ እዩ ዘርእየካ። ዳርጋ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንክፍታሕ ክሕግዙ ዝፀንሑ ካብኦም ብምህዳም እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ዓይኒ ምዕራባውያን ብዓይኒ ስክፍታ ዝረኣያ ኣብኒ ራሽያ፣ ኣብኒ ቻይና፣ ኣብኒ ቱርኪ፣ ኣብኒ ኢራን ገፁ ዝኸይድ ባህርያት እዩ ዘርኢ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ሕማቅ እዩ ዘሎ ዝብል ኢተ እዩ ዘለ ናይ ኢትዮጵያ።
እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከነዚ ናብ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ከም ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን ብኸመይ ፅልወን ትብል?
ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ። ኣዚ ኩናት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ። ከምዚ ትብሎ ፀናሓካ ቀጥታዊ ናይ ዶብር ርክባት ኣለዎን ናይ ህዝብታት ርክባት ኣለዎን ዝምድናታት ፀኒሑ። ኣብነት ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብነት ናይ ኤርትራ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ኣልኣሚን ዋና ፀሓፊ ናይ ህግደፍ እዚ ኩናት እዚ ስርዓት ወይ ድማ እቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ ናይ ቲዲኤፍ ንሱ ክድፋእ ኣለዎ ክህረም ኣለዎ ንሱ ከይተሳዕረ ዝብል ኣብ ሓደጋ ኣለና ዝብል ርእቶ ኣምፂ ፀኒሑ። ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዚ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ሓበሬታታት ኣሎ ንምልዓዓል ንህዝቢ። ኣብ ደገ እውን ብደሊጌትስ ናይቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ እውን ጎስጓሳት ግበር ኣሎ። ክሳብ ክንደይ እቲ ማን ፓወር ሓገዛት ይግበር እዚ ብልክዕ ዝፍለጥ የለን። ግን ምትእትታዋት ከም ዘሎ ይረአካ ብፖለቲካዊ ሓገዛት ሰር ጥራሕ ኮይኑ ኣይስማዓካን ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ኮይና ትዝላ በኣሉታ ድማ ትጥሎላ እቲ ህዝቢ በኣሉታ ይጥሎሎ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢታት ምስ ንመፅእ ድማ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ። ሶማልያ ምስ ንኸይድ እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ። ስለዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ከም ዝዓልብ ኣይፍለጥን። ናቱ ኣተዓላልባ ድማ ቀጥታዊ ፅልዋ ክህልዎ ዩ ዝብርኢቶ እዩ ዘለና ናብተን ሃገራት።
ኣብዚ ናይ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ንክፅልዋ ወሳኒ ተራ ዘለዎን ዞባውያን ወይ ኣህጉራውያን ሓይልታት በዓል መን እዮም ትብል እንታይ ተራ ክፃ ዘለዋ?
ታሪክና ናይቲ ከባቢ ከም እንፈልጦ እቲ ከባቢ ዓብዪ ናይ ንግዲ መስመር ዘለዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ከባቢ በዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዓይኒ ተጠማትነት ዘለዎ እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ንባዕሉ እቲ ከባቢ ሂስቶሪካሊ ክትሪኦ ከለካ ሰላም ዝሰኣነ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ከባቢ ብምዃኑ እውን ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት እውን ፀኒሕዎ እዩ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀጥታውን ረብሓታት ፀኒሕዎን እተን ብቐንዲ እተን ዝጥምትኦ ናበይ ዝቀይሕ ባሕሪ ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ዕቤት ንባዕሉ እቲ ዓብ ማርኬት ምዃኑ ዓብ ሃገር ምዃኑ እቲ ሪጅናል ፓወር እውን ኢሎም ስለ ዝጥምትዎ ከምኡ ውን ናይ ጅቡቲ ፖርት ኣለልካ ሶማል እውን ከምኡ ናይ ፖርት ሱዳን እውን ኣሎ። ሕጂ መነመን የን ኣብዚ ክቀላቀላ ዝፀንሓ ሂስቶሪካሊ ኢልና ክሳብ ሕጂ እውን ተዳርኢና የን። ኣሜሪካ ፀኒሓ ሕጂ እውን ኣላ። ራሽያ ፀኒሓ ሕጂ እውን ትቀላቀላ ኣላ። ትቀላቀል ጥራሕ ዘይኮነ እውን ፅልዋ ኣለዋ ብቐጥታ። ቻይና ንባዕላ ከምኡ እዘን ማእከሎት ሓይልታት እንብለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ እኒ ስዑድያ እኒ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት እኒ ቱርኪ እኒ ኢራን እውን ይመፃን ይኸዳን ኣለዋ ማለት እየን። ስለዚ እዚሕን ኣብነት ኣብነነት ሕደን ብዙሕ ግዜ ምርፃማት ኣሎ ዝርአን ዘይርአን እዞም ኣብዚ ሃገራት እንሪኦም ንብሎም ዝፀናሓ ድማ ኣለው መራሕቲ ማለት እዮም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ፣ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ታሪክ ተመሊስና ተዳርእና ክሳብ ሕጂ እውን ምህላወ ናይዘን ሓይልታት እዚኣተን ኣብቲ ከባቢ እንዳተጠቕሙ ኣላያንስስ ሽፍት እንዳገበሩ ንረብሓታት ናይቲ ስርዓታት ናቶም ንክግልገልሉ ክጥቀምሉ ፀኒሖም እዮም ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ስለዚ እቲ ህላወ ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ኣሉታዊ ፅልዋ ዘለዎዮ ምናልባት ግን ናብ ፅቡቅ ክልወጠሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ተዳ ኮይኑ ጥዑይ ስርዓታት ክመፅእ ኣለዎ ባህላ እየ
ኣቐድም ኣቢሉ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ 218 እተን ዞባያን ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ከም በዓል ስዑዲ ወሳኒን እውንታዊ ተራን ከምቲ ፀወታኒ ዝጥቀስ ሞ ርእቲ ካብዚ ክስጋዕ ጅኸምኡ ድዩ ወይ ቃስ ዳሕራይ ቀይረ ንደን ትምርገፅን
እቲ መርገጢታት ኣብዚ እዋናት እዚ ብቐጥታ ምትእትታው ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣለዎን ዝበሃል ርእቶታት ርኡይ ብቐሊሉ ክርአ ዝኽእል ሓበሬታታት ይርአ የለን ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ግን ከምቲ ዘሎቲ ሓበሬታ ቀጥታዊ ዝምድና ምስ ወይ ድማ ኣሉታዊ ተራ ከም ተፃወታ እዩ ዝፍለጥ ኣብነት ዶክተር ኣብይ ብድሮናት ናይ ዩናይት ዓረብ ኢምሬት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ መጉዳእቲ ከም ዝወረደ ወይ ድማ ነቲ ኩናት እቲ የስንቆ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ምስምስ ናኣብ የመን ዝነበረ ኩናት እውን ብዙሕ ናይ ፀጥታውን ናይ ፖለቲካውን ናይ ቁጠባውን ረብሓታት ረኪብሉ እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ሙሉእ ሙሉእ ተኣልየን እየን ክብል ዝብል ርእቶ የብለይን ኣለዋ ከህልዋ የን ምክንያቱ ረብሓታት ኣለዎን ግንቲ ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ዝብል ርእቶ የብለይን ኣብዚ እዋናት እዚ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ንጉዳይ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመልከት መደብ እዩ ኣሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ ጋሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ኣኣንጋዲኡ ድማ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ሰናይ ምክትታል
ረብሓ ናይ ስዑድ ዓረብ ዋላ ናይ ዩናይት ዓረብ ኢማራትስ ምስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ዝሕዝኦ ምርገፂ ተማተሳሊ ድዩ ዋላ ፍለይ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ
ሕጂ ኣነ ብዝመስለኒ ንስ ካብ እዩ ዝብገስ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ እዋናት እቲ እቲ ኩናት ኣብቲ ዝጅመረሉ ዝነበረ እዋናት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ብሰላም ክረግእ ኣለዎ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ዘይኮነ ነቲ ኩናት ዘጓሃክር እዩ ነይሩ ትብለን ፀናሕካ ሃገራት ድማ ቀጥታዊ ኩሉ ግዜ ታሪክ ናተን ትዝምድናታት ናተን ቁጠባታት ናተን እውን ምዘን ናይ ምዕራብ ሃገራት ስለዝተኣሳሰር ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይት ዓረብ ኤሜሬትን ይስማዕ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ሃገራት ኢሮጳ ካብ ዘናይ ወስ ዝመፅእ ድምፂ መልእኽቲ ይሰምዓየን ከምኡ ስለዝኾነ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ መርገፂአን ነቲ ኩናት ዘጓሃክር እዩ ነይሩ ቀጥታዊ ኢዳት እውን ነይሩዎን ኣብዚ እዋናት እዚ ግን እቲ ስርዓት ናይ ሓድሽ ናይ ባይደን ምምፅኡ ነቲ ኩነታት ካብታ መጀመርታ ዕለት ጀሚሩ ዋላ ፍሉይ ድኡፍ እውን ኣምፂኡ ነቲ ኩናት ብሰላም ንክዕርፎ ፈቲንዩ ክተሕጂ እውን ዝሰርሕ ኣሎ ብኡ መጠን እውን ነተን መሓዙት ዝበሃላ ከምዚ ክጠቕሶ ፀናሕካ ናይ እን ሃገራት ዩናይት ዓረብ ኤምሬትን ስዑድያን ዝገንሕ ባህሪ እዩ ዘለዎ ኢደን ንኸይትዋ ማለት እዩ ብተዘዋዋረድ እዩ ብዘይተዘዋዋረድ እዩ ስለዚ ዝተኣሳሰር ረብሓታት እዩ ሓቂ ካልካ
ሕጂ ቁሩብ ናብ ሱዳን ክመልሰካ እንታይ ኣጓኒፉ ዘሎ ሱዳን ክዕለት 25 ጥቅምቲ ትሒዙ ዝጀመረ ወታደራዊ ዕልዋ ኣብ ምስርሕ ናይቲ ተፅቢት ከፀኒሑ ድ እዚ
ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ብሓቂ ሕማቕ ከምቲ ሕጂ እንታይ እዩ ትፅቢታት ነይሩ ኣብ ሱዳን ሲ ብሰላማዊ መገዲ እቲ ህዝቢ ንዒቡ ነቲ ን30 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀድሐ ናይ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ኣልበሺር ኣልይዎ ብዘይ ኩናት ማለት እዩ ብቐሊሉ ሓደ ሶቨሬን ካውንስል ዝብልዎ ንሰራዊትን ንስቢልን ዝሓቆፈ ሓደ ጆይንት ካውንስል ነይሩ እዚ እንታይ እቲ ሲቪል ብፕራይም ሚኒስተር ይመርሖ ነይሩ ቤታብሓፈሽኡ ካትከመ ቦንበር ከዓ ኮይኑ ከዓቲ ጀረናል ብርሃን ይመርሖ ነይሩ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንከታተሎ ከም ዘፀናሕና ስምምዕ ኣይፀንሐን ኣብ መንጎቲ ክልተ ሓይልታት ናይ ሰራዊትን ናይቲ ሲቪላዊ መንግስትን ማለት እዩ ስምምዕ ኣይፀንሐን ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ህዝቢ እውን በብ ወገኖም ከጓሃህርዎ ዝፀንሑ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙናት ሰላማዊ ሰልፍታት ክረፀኒሑ እቲ ሓደ ወገን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሙሉእ ነቲ ስልጣን ክሕዞ ዝፅውዕ ብቁልዑ ድዩ ብዘይ ቁልዑ ድማ ሰራዊት ዝሕግዞ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝነበረ እዩ ዝርአ ወይ ዝግለፅ እቲ ሓደ ወገን ከኣነ እቲ ስቪላዊ መገዲ ብሰላማዊ መገዲ ብስቪላዊ መገዲ ሳይክኸውን እዚ ኣብ 2023 ክግበር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ምርጫ ናክፋኡ ትስብላው መንግስቲ መርሕዎ ክኸይድ ትጥቢታት እየ ነይሩ ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሱዳን ልዕሊ 5 ዓመት ዕድመ ናታ ብሰራዊት እያ ትምራሕ ፀኒሑ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ሲስተም እዩ ዘለዎ እቲ ሰራዊት ንቲስልጣን ናብ ስቢላዊ ሳይ ኣካል ክሕልፎ ስለዘይደለየ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝተፈላለየ ምስምሳት ተፈጢሩ ከምዚ ንሪአናዮ ኣብ ሓለፈ ሶምን ነቲ ስቢላዊ መንግስቲ ምስ ካቢነ ናቱ ኣሲርዎ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ከዓኒ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ካብቲ ቤት መእሰርቲ ኣውፂእዎ ሕጂ እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ናበዩ ክኸይድ ብልክዕ ዝፍለጥ ኣይኮነን ግን ስልጣን በቲ ዲበቲ ኣብ ኢድቲ ሰራዊት ንክህሉ ዝድለይ ዝመስል ዘሎ ወይ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣፈራሪሕካ ወይ ድማ ንሱ ሓራይሉ ዝመርሕ ኮይኑ ኣብ 2023 ብምክንያት ምርጫ እንታይ ጌርካ ንኡ ኤክስፕሎይት ጌርካ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ነቲ ወታደራዊ ክዳን ለቢሱ ዘሎ ስቢላዊ ክዳን ጌርካ ስልጣን ኣብ ኢት ሰራዊት ከም ዝተርፍ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ኩነታት ናይ ሱዳን ናብ ሕማቅ እዩ ዘሎ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ፕሬዠርስ እዩ ዘለዋ እዩ ካብ ኣብቲ ዝኾነ ተሳትፎታት ና እንታይ ንኸይከውን ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድሮ ኣጊዛላ ኢጋት ንባዕላ ከምኡ ዩኤን እዩ ኣሜሪካ ፃውዒታት ክገብራ ፀሪሐን ኣለዋ ግን ከኣኒ እንዚ ክንብል ከለና እቲ ሰራዊት ወይ ድማ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ ዘን ዓበይቲ ወይ ድማ ማእከሎት ንበለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ደገፍ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕ ብድሕሪኡ ንግብፂ ሒዙ ከም ዘሎ ንኢራይ ንዩናይት ኣረብ ኤምሬት ሒዙ ከም ዘሎ ንስዑድያ ሒዙ ከም ዘሎ ነቲ ድምፂ ናይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤሮጳን እውን ዝሰምዕ ድምፂ ከምዘይብሉ ዘርኢ ምልክታት ኣለዎ ኮይኑ ስምዓኒ
ኣብ ቀረባ ዋናታት ሒዛ ሱዳን ብተዛማዲ ናብ ምዕራብ ገፃ ክቐርብ ነበረት ማለት ናይ ዕዳ ተሰሪ ዘላ ካብቲ ሊስት ናይ ቴሮሪስት ወፅያ ምስ ምዕራብ ዝነበረ ዝንዝናት መሓሽ ነራት ምስል ሞ ሕጂ ከዚ ናይ ብርሃን ክንፊ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ብዘይ ምዕራብ ዝገብሮ ዶ ሓገዝ ክቐውሙ ክእል ኣለዎ ኣብ ርእሲ እዚ ዋላተን ዝቐፅካያን ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ግብፂ ዋላ ምስ ጉንት ኣለዋ ብዘይ ባርኮት ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ምዕራብ ክቕፅል ክእል ኮይኑ ዝስማዕካ ዶ
ክልተን ዘይቲ ጉዳይ ሓደ እቲ ስርዓታት ዝቐውም ንረብሕኡ ነቲ ናይ ጉጅለ ረብሕኡ ድዩ ዝሰርሕ ወይ ድማ ናይ ሓፋሽ ረብሓ እዩ ዝሰርሕ ዝበሃል እ እቲ ዓብ ሕቶ ናብኡ ብዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ኮንቴክስት እቲኻ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ዝበልካዮ ነዊሕ ልኽልኽ ዘለዎ ንዕዳ ናይ ሱዳን ንምስራት ከይተረፈ እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሲቪልያን ዶክተር ሓምዶክ ሳይ ዝገበሮ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ነይሩ ብዙሕ እውን ገንዘብ ንክትቅበል ሱዳን ካብቲ ዘላቶ ቁጠባዊ ቁልውላው ንክትወፅእ ብናይ ምዕራብ ሃገራት ደገፋት ንክግበር መብፃዕታት ተገይሩ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ናይ ግብረ ብሽበራ እዚ እንታይ ሕጂ እቲ ናይቲ ስቪላዊ ክንፊ ናይቲ መንግስቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እቲ ዌስተርን ወርልድ ድማ ምስኡ ዝደናገፅ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ከን ከምቲ ዝበልናዮ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ በቲ ወታደራውን በቲ ስቪላውን ቆይሙ ስለ ዝነበረ እቲ ሓይሊ ናብቲ ወታደራዊ ስለ ዘሎ እዚ ከዓነ ታሪክ ዘለዎ ናይ ልዕሊ 5 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኢንስቲቱሽን እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ክወፁ ዝፀንሐ መግለፂታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት ስተቢሊቲ ከም ዝደልያ እየን ዝሕብራ እቲ ስተቢሊቲ ከዓኒ ዝኩንን እውን ኣይኮነን ነዚ ዝተገብረ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስተቢሊቲ ማለት ድማ ክድግፉ እየን ብገንዘብ እውን ኣለዎን እቲ ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይት ኣረብ ኤምሬትን ግን እቲ ገንዘብ እቲ ብሓቂ ፀገማት ናይ ሱዳን ክፈትሕ ዝኽእል ድዩ ወይ ድማ ነታ ሃገር እግራ ኣብ ንቡር ንክትምለስ ዝሕግዛ ድዩ ዝበሃል ምናልባት ኣይመስልን ግን እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ናይ ናቱ ናይ ህላወ ናይ ፀጥታ ናይ ውሕዳት ናይ ጉጅለ ረብሓታት እዩ ዝቐድም ዝብል ርእሰ እዩ ዘለኒ
ህዝቢ ሱዳን ከ ኣትሪሉ ቀዋመሉ ክሳብ ሕጂ ነቲ ወታደራዊ ክንፊ ኣብ ጎደና ወፂኡን ኣሎ ይቅፅል ኣሎ ክዕፀብ ዝኽእል ኮይኑ ስማዕካ ዘ በቲ ወታደራዊ ክንፊ
እቲ ሓደ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ናይ ሱዳን እቲ ወላ ኮታ ሃገር ብልሽዋት ዝኾነ መርሕነታት ክተፍሪ ክተምፅእ እንተፀንሐት እቲ ህዝቢ ግን ብሓቂ ፃዕረኛ بعد ناتون از نای پروتست نای مجبور دلوا آپن لون وقتیو ذکاوم ویت ما سمعتات ناسو زغلت سرعت عظم ذقیریو حجون کند اسکایو او ایتات یوگبر لوا یقتصلون علوا ذقتصلون یم زمطلو گن درا تی حبرتات کم دلوا ابی فعات نایتی اینا امرجنسی لوا اتحالی فتو سرعتی اثر کم دلوا یو در ایمالتی تی نب دیکتاتورشیب گتوز خیلی زمطل حما اگات آم خوی نخ انخم با عین سرعتات نو عمتات ابسلت آن دستان هست ک نخلوم شالد ک ملیتارایز دخون سیستم اسکساب ذهال لوا نتی سلام او سلفی زهات سیو تخونات عت نابی ک خیلی مخانو من هالبات مسجدیه خیر رن ذل لواي گن تخونات عت في سرعت سلت آن خیس این نسلت آنو قبل ذک آلو یجبر کم ذل لیو ملکت عت ذل لو
نبار هزبی ارن آفریقا سبوع دل نت منو نبارن لطات و دلو یه مسجد کال درس لازه
یعنی لی ارام